Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye Kumekucha Afrika katika matangazo yetu ya leo Jumatano Julai 19 mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi DRC, Redio Malaika Lubumbashi, Nuru FM Iringa Tanzania, Sasa Redio Bungoma Kenya, Sare Redio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hivi leo, huko nchini Kenya shule zafungwa kwa sababu ya maandamano ya upinzani. Kipi hasa kinaelezwa?
Tangazo la leo kutoka Wizara ya Elimu ikishirikiana na Wizara ya Usalama imetaka wazazi kuamkia leo wanafunzi wasiweze kufika shule hasa kaunti ya Nairobi na Mombasa.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la wanamaji la Morocco limewaokoa zaidi ya wahamiaji 800 na kupata mwili mmoja tangu mapema wiki iliyopita, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti jana Jumanne.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa za kuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Umoja wa Afrika Jumanne ulielezea masikitiko yake juu ya uamuzi wa Russia kusitisha makubaliano yanayoruhusu safari salama za meli za shehena za nafaka kutoka bandari za Ukraine za Black Sea. Nasikitishwa na usitishwaji wa mpango wa nafaka ya Black Sea ambao Umoja wa Afrika umekuwa mtetezi wake wa mapema. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Nazisihi pande husika kusuluhisha masuala yoyote ili kuanza tena usafirishaji salama wa nafaka na mbolea kutoka Ukraine na Russia hadi mahali bidhaa hizo zinapohitajika, hasa barani Afrika, aliongeza. Uvamizi wa Russia mwaka jana ulipelekea bandari za Ukraine za Black Sea kufungwa na meli za kivita hadi makubaliano yalipofikiwa chini ya upatanishi wa Umoja wa Mataifa na Uturuki na kusainiwa mwezi Julai mwaka 2022 kuruhusu safari salama za meli za nafaka. Jumatatu, Russia ilikataa kuongeza muda wa makubaliano hayo, ikitishia kupunguza usafirishaji wa chakula ambao tayari ulikuwa umepunguzwa, chakula ambacho watu walio katika hatari ya njaa katika mataifa yanayoagiza nafaka yanakitegemea. Makundi ya kibinadamu yanasema maeneo mengi ya Afrika yataathiriwa sana na hali hiyo, bara ambalo linategemea sana nafaka kutoka Russia na Ukraine na ambako mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na viwango vya mzozo wa njaa. Kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso Jumanne alikemea ukatili wa wanamgambo wa Kiislamu wa nchi hiyo baada ya vyanzo vya ndani na vya usalama kuripoti vifo vya raia 10 katika mashambulio mawili. Wakazi wa Nuna, mji wa mkoa wa Kosi magharibi mwa nchi, waliowasiliana kwa simu na shirika la habari la AFP wamesema mji huo ulishambuliwa kwa makombora Jumatatu jioni. Mkazi mmoja amesema watu 6 walikufa na 4 kujeruhiwa. Mji wa Nuna ulipokea katika miezi ya karibuni maelfu ya watu waliokimbia mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa Kiislamu kwenye makazi yao. Chanzo cha usalama kimeithibitishia AFP shambulio la Nuna na kusema mabaki ya roketi yalipatikana katika eneo hilo. Jioni hiyo hiyo, kwenye umbali wa kilomita 400 kusini mwa nchi, mji wa Tondura ulio karibu na mpaka wa Ivory Coast ulishambuliwa pia. Chanzo kimoja ambacho hakikutaka jina lake litajwe kimeiambia AFP. Chanzo hicho kimesema magaidi walishambulia kijiji, baadhi ya wanakijiji wakiwa na bunduki walijaribu kuingilia kati lakini walivamiwa haraka. Jeshi la wanamaji la Morocco limewaokoa zaidi ya wahamiaji 800 na kupata mwili mmoja tangu mapema wiki iliyopita, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumanne, huku majaribio yao ya kufika Uhispania yakiongezeka. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kaskazini magharibi mwa taifa la Morocco ni nchi ambayo ni kituo cha kupita wahamiaji wengi wanaojaribu kufika Ulaya kupitia Uhispania au visiwa vyake vya Kanari katika bahari ya Atlantic. Shirika la habari la serikali ya Morocco MAP likinukuu chanzo cha kijeshi lilisema jeshi la wanamaji la ufalme huo liliokoa wahamiaji wapatao 845, wengi wao kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, kati Julai 10 na Jumatatu. Karibu nusu yao katika eneo la maji kusini mwa nchi hiyo. Wakati operesheni, waokoaji walipua mwili mmoja, chanzo hicho kilisema. Visiwa vya Kanari vya Hispania viko takriban kilomita zipatazo 150 tu kutoka kusini mwa Morocco. Visiwa hivyo vya Hispania kwa muda mrefu vimekuwa kivutio cha wahamiaji wanaotafuta maisha bora barani Ulaya, huku boti nyingi zikisafiri katika ufukwe wa Morocco, Sahara Magharibi, Mauritania na Senegal.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi kadhaa wa Afrika Magharibi walikutana Jumanne nchini Nigeria kujadili jinsi ya kusimamia usalama mwishoni mwa muhula wa tume ya Umoja Mataifa ya kulinda amani nchini Mali na kushinikiza kurejeshwa kwa demokrasia baada ya mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mwezi uliopita lilipiga kura ya kumaliza shughuli za muongo mmoja za tume ya Umoja Mataifa ya kulinda amani nchini Mali baada ya utawala wa kijeshi kuomba kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni na kuunga uhusiano wa karibu na Russia. Nchi tatu wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, yenye wanachama 15 ambazo ni Mali, Burkina Faso na Guinea, zinaongozwa na wanajeshi baada ya mapinduzi matano katika nchi hizo tangu mwaka 2020. Wanamgambo wa shirika wa Al-Qaeda na Islamic State pia wanazidi kupata nguvu katika eneo la Sahel na vita vyao vinaenea kusini hadi mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi. Rais mpya wa Nigeria, Bola Tinubu, aliyechaguliwa mwezi huu kama mwenyekiti wa ECOWAS, alikutana jana Jumanne katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, na viongozi wa Niger, Guinea-Bissau na Benin. Mahakama ya Misri Jumanne ilimhukumu Patrick Zaki, mtafiti wa haki za binadamu ambaye alikuwa akisoma nchini Italy, kifungo cha miaka 3 jela kwa kusambaza habari za uongo. Shirika la kutetea haki Egypt Initiative for Personal Rights, EIPR, na chanzo cha mahakama wamesema. Zaki alikamatwa wakati wa ziara yake nchini Misri mwezi Februari mwaka 2020, alipokuwa mwanafunzi aliyehitimu katika chuo kikuu cha Bologna huko Italy. Alishtakiwa kusambaza habari za uongo katika makala aliyoandika kuhusu hali ngumu ya Wakristo wa Misri. Alikaa jela miaka 22 kabla ya kuachiliwa, akisubiri kukamilika kwa kesi yake katika mahakama ya dharura ya serikali kuhusu masuala ya usalama katika mji alikozaliwa wa Mansoura. Hukumu hiyo haina rufaa katika mahakama kuu, lakini inaweza kuidhinishwa au kubatilishwa na rais. Zaki alifanya kazi kama mtafiti kwenye shirika la EIPR, kundi huru linaloongoza kwa kutetea haki za binadamu, ambalo linasema aliteswa baada ya kukamatwa kwake.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na basi kuzijua alfajiri hii ni huko nchini Kenya. Serikali imeamuru kufungwa kwa shule za msingi na upili katika jiji la Nairobi, Mombasa na kwingineko kabla ya maandamano ya kupinga serikali yaliyoandaliwa na muungano wa upinzani wa Azimio kuanzia leo hii. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Huba Abdi aliyeko Nairobi, Kenya, na kwanza kutaka kujua hali ikoje nchini humo asubuhi hii.
Na asante sana Shomari. Kama unavyojua, kumekuwa na misururu ya maandamano katika nchi ya Kenya na hata jiji la Nairobi. Na tunavyozungumza, Wakenya wanaamkia hali ambayo sio nzuri zaidi, manake tayari Wizara ya Elimu imeweza kutuma barua na kutaka baadhi ya taasisi za elimu hasa katika jiji la Nairobi na mji wa Mombasa kufungwa kwa muda. Manake kumekuwa na ile taarifa ambayo idara ya usalama imeweza kutoa na kusema kwamba pamekuwa na mipango ya genge ambao wanalenga sehemu za umma ikiwemo baadhi ya taasisi za elimu kufanya fujo au kuvuruga. Kwa hivyo kutokana na yale ambayo yalijiri wiki jana wakati maandamano yalipotokea, manake kulikuwa na shule moja ambayo ilikuwa imerushiwa vito za machozi na wanafunzi walikuwa wameathirika sana. Kwa hivyo tangazo la leo, tangazo kutoka Wizara ya Elimu ikishirikiana na Wizara ya Usalama imetaka wazazi kuamkia leo wanafunzi wasiweze kufika shule hasa kaunti ya Nairobi na Mombasa.
Na ni kitu gani idara ya usalama inaeleza na hatua inazochukua mpaka sasa?
Idara ya usalama imeweza pia kutoa tahadhari kwa wale ambao watakao shiriki maandamano ya leo, kueleza kwamba ni maandamano ambayo hayajaruhusiwa na serikali, na kwa wao wanahitaja kwamba ni maandamano ambayo sio halali. Tukirudi nyuma kidogo, Shomari, ni kwamba Rais William Ruto mapema wiki hii amekuwa mkali sana na kusema kwamba hata ruhusu tena vifo, manake watu walifariki katika maandamano iliyopita, hata kubali uharibifu wa mali na hata kubali biashara za watu vile vile kuharibiwa. Kwa hivyo wiki hii ama siku ya leo ambapo Wakenya wanaamka, wengi wanatarajia kuona ni yapi ambayo yatatendeka, manake wengi wanahofia kwamba serikali imechukua msimamo mkali. Odinga pamoja na wenzake kutoka mrengo wa Azimio pia wamechukua msimamo mkali. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaelewa kwamba wao ndio watakaoumia fahali hao wawili watakapokuwa wanaendelea na majibizano yao au ana misimamo yao mikali.
Bila shaka kama walivyosema, duru za usalama zimetoa tahadhari hizo na vile vile kutamka pia kwamba kwa kupitia Inspekta Jenerali wa polisi Jafet Koome kwamba haya maandamano ya Azimio ni kinyume cha sheria na haramu. Pengine kwa taarifa kama hii, hawa viongozi wa Azimio wenyewe, ni nini ambacho wanafikiria, wanazungumza?
Na Mshomari, swala la mkuu wa polisi kuweza kutoa tahadhari kwamba maandamano sio halali, sio itakuwa ya kwanza kutolewa na idara ya usalama, manake mara nyingi wamekuwa wakisema hivyo, lakini upande wa upinzani umekuwa ukiendelea kushiriki maandamano. Bwana Odinga na kikundi chake wanasisitiza kwamba katiba ya Kenya inawapa ile nafasi ya wao kushiriki maandamano, na kwao wanahitaji ni maandamano ya amani.
Ni mwandishi wetu Huba Abdi akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Israel asiye na mamlaka Isaac Herzog ametaka kumhakikishia rais wa Marekani Joe Biden kwamba Israel bado ina dhamira kwa demokrasia, huku wasiwasi wa Marekani ukiongezeka juu ya mipango yenye utata ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ya kurekebisha mfumo wa mahakama wa nchi yake na ujenzi wa makazi unaoendelea katika ukingo wa magharibi. Akiwa amekaa kando ya Biden mwanzoni mwa mkutano wao White House jana Jumanne, Herzog alimwambia Biden kwamba demokrasia ya Israel bado ni imara na thabiti, huku akikiri kuwa nchi inapitia wakati mgumu. Ziara ya Herzog imejiri siku moja baada ya Biden kuzungumza kwa simu na Netanyahu na kumwalika kukutana naye hapa Marekani kabla ya msimu wa baridi, licha ya kuwa Rais Biden alielezea hoja zake kuhusu sera kadhaa za serikali ya muungano ya Netanyahu ya mrengo mkali wa kulia. Serikali ya Netanyahu inashinikiza mageuzi ya mfumo wa mahakama ambayo ilichochea maandamano makubwa nchini Israel na aliruhusu ujenzi wa maelfu ya makazi mapya katika ukingo wa magharibi. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi kuelekea eneo la mashariki mapema leo Jumatano, na yote yalianguka nje ya eneo la kiuchumi lililo chini ya umiliki wa Japan. Waziri wa ulinzi wa Japan Yasukazu Hamada amesema kombora la kwanza lilifikia masafa ya juu ya kilomita 50 na kusafiri umbali wa kilomita 550, wakati la pili lilifika juu hadi kilomita 50 na kuruka umbali wa kilomita 600. Hamada aliwaambia waandishi wa habari. Amesema Japan imewasilisha malalamiko yake dhidi ya kurushwa kwa makombora hayo kupitia njia za kidiplomasia. Hapa Washington, jeshi la Marekani limesema makombora hayo yaliyorushwa hivi karibuni na Korea Kaskazini hayakusababisha tishio la mara moja kwa wanajeshi wa Marekani au kwa ardhi yake au kwa washirika wake.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, tukiendelea na taarifa zaidi, ni kwamba jumba la makumbusho la kitaifa lililojengwa upya nchini Somalia kuanzia Julai 15 linaandaa onyesho lake la kwanza baada ya zaidi ya miongo mitatu ya vita na migogoro. Jumba hilo la makumbusho lenye umri wa miaka 90 linatumika katika maonyesho ya kimataifa ya wasanii 18. Sandi Shomari anaisoma taarifa ya Mohamed Sheikh Noor kutoka Mogadishu, Somalia.
Rais wa zamani wa Liberia Bi Ellen Johnson Sirleaf amesema kwamba kumekuwepo na kampeni kwa miaka sasa ya kutetea haki za
Comrade. Hiyo ilikuwa ni ripoti ya Silvanus Karemera. Hii ripoti nyingine kuhusu jumba la makumbusho la kitaifa la huko Somalia tutaisoma baadaye
kidogo.
Naam, ni kwamba
naam, huko Rwanda ni kwamba rais wa zamani wa Liberia Bi Ellen Johnson Sirleaf amewaasa wanawake wote ulimwenguni kusimama dhidi ya unyanyasaji wa aina yoyote na badala yake kuhakikisha kwamba wanapambana nafasi za juu kwa kutumia uwezo walionao. Rais Johnson Sirleaf anasomia hayo mjini Kigali, lakini ambapo tuleke hapa kwenye habari hii ya Somalia ambayo Patrick ulizungumza hapo awali. Basi tupate habari hiyo ambayo inakuja hapa ikihusisha jumba la makumbusho la kitaifa ambalo limejengwa upya nchini humo Julai 15 linaanza onyesho la kwanza. Hii ni baada ya miongo mitatu na vita. Ni muda mrefu kwa kweli. Jumba hili linaweza kufunguliwa tena. Basi tupate hiyo taarifa ambayo inafuata hivi sasa nitakusomea ya kwake Mohamed Shaknur kutoka Mogadishu.
Jumba la makumbusho la kitaifa la Somalia limaliza kujengwa upya mwaka 2020 baada ya miongo kadhaa ya vita, uporaji na kutelekezwa, lakini janga la COVID-19 liliakhirisha mipango ya onyesho la kwanza hadi sasa. Onyesho ya kwanza ya jumba hilo la makumbusho tangu kufungwa na kuzua kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1991 ilifunguliwa Julai 15 kwa michoro, picha na sanamu za wasanii 18 kutoka Somalia na nje ya nchi. Wasanii wa kigeni ikiwa pamoja na wale kutoka Italia, Mexico na Sweden walionyesha kazi zao kwa mbali kutokana na masuala ya usafiri na usalama. Kwa Somali wengi kama Sumayo Abdi mwenye umri wa miaka 24, hii ilikuwa mara yao ya kwanza kutembelea makumbusho yao ya kitaifa. Anasema kila mtu ambaye amefika kwenye maonyesho haya ana furaha sana kwa sababu yanawakilisha urithi wetu na urithi wa mama na babu zetu. Mkurugenzi wa makumbusho Osman Gideu alisimamia urejeshwaji wa jumba hili la makumbusho lilianzishwa mwaka 1933 na anasema wako tayari kuirudisha katika ukuu wake wa zamani.
Jumba la makumbusho limeanza kazi yake na hatua inayofuata itakuwa ni kuweka vitu vya kitamaduni kwenye jumba hili la makumbusho. Kwa vile jumba hili la makumbusho lina jengo la ghorofa 4 kwa sasa linafanya kazi kwenye ghorofa ya chini na ghorofa ya pili. Ghorofa mbili zilizobaki za jengo ni tupu. Mbili zilizobaki zinapaswa kujazwa hadi vitu vya kitamaduni, kwani vinawakilisha utamaduni na historia ya Kisomali.
Kauli mbiu ya maonyesho ya kwanza ya jumba la makumbusho inaitwa Hoi, ambayo inamaanisha nyumbani kwa lugha ya Kisomali. Waziri wa elimu na utamaduni wa Somalia, Farah Sheikh Abdul Kadir, alitaja maonyesho haya ya kwanza katika miongo kadhaa kuwa hatua muhimu na ishara ya kuboreshwa kwa usalama na utulivu. Wakati Somalia bado inakabiliwa na mashambulizi ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab, onyesho hili la kwanza katika jumba la makumbusho lililojengwa upya la mji mkuu inapelekea hali ya kawaida na utulivu inayohitajika sana. Maonyesho haya ya sanaa yataendelea katika jumba la makumbusho la kitaifa la Somalia kwa muda wa miezi 6.
Fever for me, 102. And boy, I know I felt the same. I felt it just to ruin you. Just a camera up and hit, and it's only you for day one. I know, I know. If it's a camera up and hit, and I best like I just flip on YouTube, YouTube. Close up your on your mouth and brag about your secret rendezvous. I will hunt you down. Cause baby, I'm up in my business like a winning interview.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC, matangazo ambayo yanasikika vyema kule mjini Kigali kupitia 104.3 FM. Rais wa zamani wa Liberia Bi Ellen Johnson Sirleaf amewasaa wanawake wote ulimwenguni kusimama dhidi ya unyanyasaji wa aina yote na badala yake kuhakikisha wanapambania nafasi za juu kwa kutumia uwezo walionao. Rais Johnson Sirleaf Ameyasema hayo mjini Kigali ambako kulifanyika mkutano wa kimataifa kuhusu haki za wanawake. Kutoka Kigali, tunaungana naye mwandishi wetu Silvanus Karemera ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais wa zamani wa Liberia B. Ellen Johnson Sirleaf amesema kwamba kumekuwepo na kampeni kwa miaka sasa ya kutetea haki za wanawake na usawa jinsia. Hadi sasa amesema bado kuna changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana katika jamii mbalimbali ulimwenguni, lakini akaongeza kuna hatua nzuri iliyopigwa na baadhi ya serikali kuwainua wanawake. Kwa mantikio, akawaasa wanawake kujiamini na kuwa tayari kushindana na wanaume katika nafasi mbalimbali za viwango vya juu, kwa sababu sasa wanawake nao wanaweza.
No, we want to be able to say, well, for every position you have, we have two or three women that are ready.
Hapana, tunataka kuona kwamba kwa nafasi zozote zilizopo, tunataka kuwaona wanawake wawili au watatu ambao wako tayari na kwa kuzingatia uwezo wao wa kitaaluma, na sio kuomba nafasi hizo kwa upendeleo. Hapana, wanapaswa kushindana na kushindana kabisa sawa na wanaume katika vigezo vya uwezo, utashi, bidii, uamuzi na uaminifu wa kiwango cha juu. Tunataka kuona wimbi la wanawake ambalo liko tayari, lenye uwezo na ambalo linaweza kuchukua nafasi kubwa yoyote ile katika jamii yoyote na katika cheo chochote. Kauli hii imeungwa mkono na rais wa Hungary Katalin Novak, ambaye pia ni mwanamke na ambaye amewaeleza wanawake wenzake kwamba kumbe penye nia pana njia, kwa sababu hata yeye alipambana hatimaye akawa rais wa nchi yake licha ya kuwa mwanamke.
And I can tell you also my personal story.
Ninaweza kuwapa ushuhuda wa habari ya maisha yangu. Nilipoamua kujitosa masomoni kwa ajili ya kusoma zaidi ili niweze kupiga hatua zaidi, na hatimaye nilikuwa mwanadiplomasia katika wizara yetu ya mashauri ya nchi za nje, lakini niliendelea kuhisi kwamba ni lazima nifanye kitu fulani. Lakini nilipigana kuwa mtu mwenye uwezo, niwe na pesa, niweze kuchangia maendeleo, lakini pia niweze kuwa mtu mwenye thamani katika jamii yangu. Katika mkutano huu ambao changamoto nyingi zimejadiliwa kuhusu kile kinachofanya wanawake kushindwa kupiga hatua ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kushindwa kuchukua maamuzi, rais wa Hungary pia kaongeza.
And that is our biggest.
Na hii ndiyo changamoto yetu kuwawezesha wanawake kuchukua maamuzi, na bila wao kuamua au kutoamua kuolewa na kuwa na familia na kuacha kazi au kuacha vyote viwili. Hapana, lakini kuwajengea uwezo wao kujiamulia kufanya mambo haya mawili kwa wakati mmoja na kwa njia sahihi. Amesema yeye alifanikiwa kuifanya kazi ya serikali na kuijenga familia yake yenye mume na watoto watatu, swala ambalo amesema kwa wanawake wengi ni changamoto kubwa. Wanaharakati hao masuala ya haki za wanawake wamesema kwamba kwa sasa ni kama dunia iko njia panda, wakati ambapo swala la usawa jinsia limegubika ulimwengu mzima. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mapenzi ya kusoma vitabu ni jambo linalosisitizwa kwa watoto na vijana wanaokuwa ili kujiimarisha kimasomo na elimu, lakini suala la kuandika vitabu ni jambo la kipekee na watoto wachache wanaingia katika fani hii, mmoja wapo akiwa ni Shazia Shafi, mzaliwa wa Uingereza mwenye asili ya Tanzania anayeishi huko Abu Dhabi. Alizungumza na Sunday Shomari na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mapenzi ya kusoma vitabu ni jambo la heri na lenye umuhimu mkubwa kwa vijana na watoto wanaoendelea kukua na kujenga misingi ya elimu. Uandishi wa vitabu na unahitaji kipaji na mvuto pekee bila shaka, na ni kazi kubwa pia inahusika. Shazia Shafi ni binti wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 12 ambaye amezaliwa nchini Uingereza na kuhamia jiji la Abu Dhabi, nchi za Falme za Kiarabu, akiwa na umri wa miaka 2 pamoja na wazazi wake. Anatajwa kuwa ni binti wa kwanza wa Kitanzania mwenye umri mdogo kuandika kitabu cha lugha ya Kiingereza chenye kurasa zipatazo 142. Kitabu chake kinaitwa Reborn, maana yake kuzaliwa tena. Shazia, akizungumza na VOA, amesema kitabu hiki kinazungumzia juu ya hadithi ya mwanamke mmoja aitwaye Kate, ambaye alikutana na changamoto maishani akipata ajali ambayo ilipelekea mabadiliko katika maisha yake, na anaeleza kazi hiyo ilivyokuwa.
Nilianza kipindi cha corona March 2020 ndo nilianza kipindi hicho, alafu ndo nimemaliza March 2022. Obviously ambako we mwenyewe mtu na kama imagination kubwa nini we unafikiri kama wide imagination, na pia kitu kikubwa kingine ni support pia. So kwa na support from the people around you, na pia labda we mwenyewe mindset yako iwe set vizuri, kama uko determined kufanya hiyo, kama we mwenyewe mindset yako inapigwa right, uko kwenye environment nzuri, kama mindset yako tu iwe vizuri.
Lakini kazi hii ya kuandika vitabu ilikuwaje kwa upande wake, na anawaeleza nini vijana wenzake wadogo ambao pengine wangevutiwa kufanya jambo kama hili? Kazi ya mwandishi wa vitabu si kazi ndogo, na anasema changamoto alizokutana nazo ni nyingi, akigusia kwamba kuna hata wakati alifikia kukata tamaa.
Kwa mimi ndio na kazi rahisi, kama obviously kitu inahitaji hard work na determination. Kulikuwa na masaa mengine kwa nasema sitaki kuendelea kabisa, kile mwisho nime kama nibidi push myself mpaka mwisho nimemaliza, lakini ni kitu kigumu kwa mi experience yangu niliyoona.
Lakini wakati hayo yakiendelea, anashauri watoto wenzake juu ya swala zima la uandishi wa vitabu.
Kama kusoma vitabu, mtu wenyewe kama ile imagination yako nyingi pia inatoka kusoma, kuangalia watu wengine wao wanavyoandika nini, waangalie different styles za kuandika, we unaona ipi na kusuta we mwenyewe. Mimi napenda kusoma.
Shazia alianza safari ya kuandika kitabu chake akiwa na umri wa miaka 9 na kukamilisha kazi hiyo akiwa na umri wa miaka 10. Anaeleza kitabu hiki kinapatikana kwenye maeneo mbalimbali.
Sasa hii kitabu inapatikana on Amazon, unaweza kupata hard copy, na pia inapatikana kwenye Kindle na i-download, na pia inapatikana kwenye Austin McCauley's website. Hiyo ni website ya publisher wangu.
Pamoja na mafanikio ya kuandika kitabu, Shazia anawataja wazazi wake Dr. Shafi Ayub Mohamed na Bi Aziza Mohamed Saleh kwa wamempa uungaji mkono mkubwa na fursa ya kuweza kufanikisha azma yake ya kuandika kitabu chake cha kwanza. Hivi sasa akiwa likizo nchini Tanzania, anaendelea na masomo akitumai siku moja kwamba atafanya makubwa zaidi, na pia akisema hatua hii ni nia yake ya kuwasaidia vijana wengine kuweza kufanya jambo kama lake au hata zaidi, na kuwapa moyo vijana kwamba inawezekana, na hilo linampa faraja ya pekee. Sande Shomari, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, namkaribisha tena mwenzangu Patrick Ndwimana atusomee muktasari wa habari.
Umoja wa Afrika Jumanne ulielezea masikitiko yake juu ya uamuzi wa Russia kusitisha makubaliano yanayoruhusu safari salama za meli za shehena za nafaka kutoka bandari za Ukraine za Black Sea. Nasikitishwa na usitishwaji wa mpango wa nafaka ya Black Sea ambao Umoja wa Afrika umekuwa mtetezi wake wa mapema. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema kwenye akaunti yake rasmi ya Twitter. Na kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso Jumanne alikemea ukatili wa wanamgambo wa Kiislamu wa nchi hiyo baada ya vyanzo vya ndani na vya usalama kuripoti vifo vya raia 10 katika mashambulio mawili. Wakazi wa Nuna, mji wa mkoa wa Kosi magharibi mwa nchi, waliowasiliana kwa simu na shirika la habari la AFP wamesema mji huo ulishambuliwa kwa makombora Jumatatu jioni. Na jeshi la wanamaji la Morocco limeokoa zaidi ya wahamiaji 800 na kupata mwili mmoja tangu mapema wiki iliyopita, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumanne, huku majaribio yao kufika Uhispania yakiongezeka.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi mimi Sunday Shomari, mwelekezi wetu Dadi Balawe, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tutakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.